Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Taib Salih. Sezona seobe na sever.
U velikoj sudskoj dvorani u Londonu sedeo sam nedeljama i slušao advokate kako govore o meni, kao da govore o nekome kome se uopšte ne tiče. Javni tužilac bio je Sir Arthur Higgins, čovek briljantna uma. Poznavao sam ga odlično jer sam na Oxfordu kod njega studirao krivično pravo. Viđao sam ga i ranije u tom sudu, u istoj toj dvorani, kako nemilosrdno cedi ljude na optuženičkoj klupi. Malo ko je uspeo da mu se izmigolji iz šaka. Viđao sam neke kako plaču i onesvešćuju se pošto prođu kroz njegovo unakrsno ispitivanje, ali ovoga puta borio se protiv leša. Da li ste vi uzrok samoubistva Anne Hammond? Ne znam. A Shirley Greenwood? Ne znam. A Isabelle Seymour? Ne znam. Da li ste ubili Jean Morris? Da. Ubili ste je namjerno? Da. Njegov glas dopirao je do mene kao da dolazi s nekog drugog svijeta. Vešto je oslikavao stravični lik čovjeka Vuka, koji je izazvao samoubistva dveju devojaka, upropastio jednu udatu ženu i ubio sopstvenu suprugu. Čovjeka samoživog, čiji je sav život usmeren na traganje za sladostrašćem. Jednom, dok sam kao u transu sedeo tamo i slušao svoga bivšeg profesora Maxwella Fosterkina, koji je činio sve da me spase vešala, pomislio sam da ustanem i proderem se na sudije. Taj Mustafa Said ne postoji, on je utvara, on je laž. Zahtevam od vas da donesete presudu da se laž ubije. Ali ostao sam nepomičan kao hrpa pepela. Profesor Maxwell Foster Kean gradio je sliku jednog genijalnog uma navedenog na ubistvo sticajem okolnosti, u trenutku ljubomore i ludila. Predočio im je da sam bio postavljen za predavača iz ekonomije na Londonskom univerzitetu kad sam imao samo 24 godine. Rekao im je da su Anne Hammond i Sheila Greenwood bile devojke koje su svim sredstvima tragale za smrću, da bi se one ubile bilo da su srele Mustafu Saida, bilo da nisu. Mustafa Said, gospodo porotnici, plemenit je čovjek čiji je um pronikao u civilizaciju zapada, ali mu je ona slomila srce. Te dve devojke nije ubio Mustafa Said, već ih je ubio bacil neizlečive bolesti od koje su obolele pre 1000 godina. Meni je tu došlo da ustanem i kažem im, to su obične izmišljotine, to je krivotvorenje. Ubio sam ih ja. Ja sam žedna pustinja. Ja nisam Otelo, ja sam laž. Zašto me ne osudite na vešala i ne ubijete laž? Ali Foster Kean pretvorio je suđenje u borbu dva sveta čija sam jedna žrtva bio ja. Voz me nosio na stanicu Victoria i u svet Jean Morris. Progonio sam je neprestano 3 godine. Svakoga dana napetost luka je rasla. Moje mešine bile su ispunjene vazduhom, a moji karavani žedni. Fata Morgana je blistala predamnom u lavirintu žudnje. Mesto udara strele bilo je utvrđeno i tragedija se nije mogla izbeći. Jednoga dana rekla mi je, ti si podivljali bik kom nikad nije dosta jurnjave. Umorna sam od tvoje potere i od sopstvenog bežanja pred tobom. Uzmi me za ženu. I venčali smo se. Od tada moja spavaća soba postala je ratno poprište. Krevet je bio delić pakla. Zgrabim je, a kao da sam zgrabio oblake, kao da obeležavam ledeni meteorit, kao da sam uzjakao pruski marš. Onaj gorki osmeh uvijek joj je lebdeo na usnama. Ostanem budan celu noć, bijem boj mačem, kopljem, lukom i strelama, a ujutru vidim isti onaj osmeh nepromenjen i znam da sam ponovo izgubio rat. Kao da sam Šehrajar, pretvoren u roba kog kupiš na trgu za dinar i koji je našao Šeherezadu kako prosi među ruševinama grada satrtog kugom. Danju sam živeo s Keynesovim i Tonyjevim teorijama, a noću nastavljao rat mačem, kopljem, lukom i strelama. Gledao sam vojnike koji se vraćaju iz rovovskog rata, ispunjeni užasom od vašiju i epidemija. Video sam kako se seme budućeg rata zasejava u Versajski ugovor. Video sam Lloyda Georgea kako postavlja temelje za državu opšteg blagostanja. Grad se bio pretvorio u jednu čudnovatu ženu s njenim zagonetnim znakovima i tajanstvenim zovom prema kojoj sam gonio svoje kamile dok im utroba nije pukla i dok mene nije gotovo ubila žudnja za njom. Moja spavaća soba bila je vrelo tuge i jada, zaražena klicom smrtonosne bolesti. Te žene obolele su pre 1000 godina, ali ja sam uznemirio žarišta bolesti dok se nije razvigorila i ubila ih. Pevači su pevali ode pravo ljubavi i radosti u teatrima Laster Skvera, ali moje srce nije kucalo u njihovom ritmu. Ko je mogao pomisliti da bi se Sheila Greenwood odlučila na samoubistvo? Kelnerica u nekom restoranu u Sohou. Jednostavna devojka, mila osmeha, zabavna i razgovorljiva. Roditelji su je bili sa sela iz okoline Hala. Zaveo sam je poklonima i medenim rečima, pogledom koji vidi stvari onakve kakve jesu. Privukao ju je moj svet, za nju nov. Omamio je miris pripaljenog sandala i mešanih kadiva. Dugo je stajala, smejući se svome odrazu u ogledalu, igrajući se ogrlicom od slonovače koju sam je vezao u omču oko lepog vrata. Ušla je u moju spavaću sobu čedna i nevina, a izašla iz nje noseći klicu samouništenja u krvi. Ispustila je dušu, ne ispustivši ni glaska. Da, neiscrpna je moja zaliha poslovičnih fraza. Svaku stvar umem da zaudenem u prigodno ruho. Sve po onoj narodnoj. Znašen kad će sresti tabaku. Nije li tačno da ste, primjera radi, samo u periodu od oktobra 1922. do februara 1923. godine živjeli s 5 žena istovremeno? Tačno je. I svaku ste zavaravali da ćete se njome oženiti? Da. I svakoj ste drugčije rekli kako se zovete? Da. Bili ste Hasan, Charles, Emin, Mustafa i Richard? Da. A ipak ste pisali i držali predavanja o ekonomiji zasnovanoj na ljubavi, a ne na brojevima. Nije li tačno da ste svoj renome gradili zalažući se za humanost u ekonomiji? Da. Trideset godina. Žalosne vrbe su belele i zelenele i žutele u parkovima. Svake godine kukavice su najavljivale proleće. 30 godina, tokom kojih je Albert Hall svake večeri bio prepun ljubitelja Beethovena i Bacha, a štamparije izbacivale hiljade knjiga iz umetnosti i nauke. Komadi Bernarda Shawa davali su se u Royal Courtu i na Haymarketu. Edith Sitwell pevala je krilate poeme, a teatar princa od Velsa kipeo je od mladeži i bleštavila. More, sa svojom plimom i osekom u Bournemouthu i Brightonu, Lake District, sa svojim jezerima, sve zanosniji iz godine u godinu. Ostrvo je bilo poput slatkaste melodije, srećno i tužno, u fantazmagoričnom preobražavanju smenama godišnjih doba. 30 godina bio sam deo svega toga. Živeo u tome, a nisam osjećao pravu lepotu. Niti mi je išta od svega toga nešto značilo. Osim da mi krevet svake noći bude pun. Da, bilo je leto. Govorilo se da leto nije bilo takvo u posljednjih 100 godina. Jedne subote izašao sam iz kuće. Njušio sam vazduh i osjećao da me očekuje veliki lov. Stigao sam do besedničkog ugla u Hyde Parku. Bio je prepun sveta. Zastao sam da poizdalje poslušam nekog čoveka sa Antila koji je govorio o problemu obojenih. Pogled mi se iznenada zaustavio na jednoj ženi koja je istezala vrat da vidi govornika, pa joj se haljina dizala iznad kolena, otkrivajući skladne noge, jedre kao da su od bronze. Da, to je moja lovina. Primicao sam joj se poput čuna koji klizi ka brzacima. Stao sam iza nje i prislonio se da osjetim kako njena toplota struji k meni. Onjušio sam miris njenog tela. Isti onaj miris koji me nekad dočekala gospođa Robinson na peronu Kairske železničke stanice. Pripijao sam se uz nju sve dok me nije osjetila i naglo se okrenula. Uputio sam joj osmehu čiji uspeh nisam mogao biti siguran, ali uzdao sam se da neće otići u prazno. Uz to sam se i nasmejao, da se iznenađenje na njenom licu ne bi pretvorilo u neprijateljstvo. Nasmešila se. Stajao sam pored nje možda četvrt sata i smejao se kad bi nju nasmejale govornikove reči. Smejao sam se vrlo glasno, da bi se i ona zarazila smehom, sve dok nije nastupio čas u kom sam osjetio da smo, ja i ona, postali kao kobila i ždrebe kad trče zajedno, skladno, jedno uz drugo. Tada je iz mog grla izašao glas koji kao da nije bio moj. Što kažete na jedno piće, daleko od ove gomile i vrućine? Začuđeno je okrenula glavu, a ja sam se nasmešio, ovoga puta široko i nevino, da bih njeno čuđenje pretvorio bar u znatiželju, ako ništa drugo. Istovremeno sam joj ispitivački posmatrao lice. Svaka crta ponaosob samo me je još više uveravala da je upravo to moj plen. Znao sam po kockarskom osjećaju da je taj časak presudan. Sve je u tom trenutku bilo moguće. Osmeh mi se pretočio u zadovoljstvo koje sam jedva uspeo da obuzdam kad je rekla: da, zašto da ne? Pošli smo zajedno. Osjećao sam je pokraj sebe kao komad užarene bronze na julskom suncu. Osjećao sam je kao grad tajni i blagodeti. Radovalo me što se lako smeje. Ta dama, a takvih je u Europi mnogo, spadala je u žene koje ne znaju za strah i pristupaju životu s radošću i znatiželjom. A ja sam žedna pustinja, lavirint mahnitih želja. Dok smo pili čaj, pitala me o mojoj zemlji. Pričao sam joj izmišljene priče o pustinjama od zlatnog peska, o prašumama punim krikova životinja kakve ne postoje. Rekao sam joj da ulice u prestonici moje zemlje vrve od slonova i lavova i da njima tokom popodnevne sijeste gmižu krokodili. Slušala je me ne znajući da li da veruje ili da ne veruje. Dok se smejala, zatvarala je oči, a jagodice su joj se rumenele. Na trenutke slušala me čutke, a u očima joj se javljalo hrišćansko saosećanje. Nastupio je čas kada sam osjetio da sam se u njenim očima preobratio u primitivno nago stvorenje koje u jednoj ruci drži koplje, a u drugoj strele i lovi slonove i lavove u džungli. To je dobro. Radoznalost se pretvorila u veselost, a veselost u saosećanje. Kad uzburkam mirno jezerce u dubini, saosećanje će se pretvoriti u želju na čijim ću zategnutim strunama svirati kako je meni volja. Upitala me: odakle ste vi? Jeste li Afrikanac ili Azijac? Ja sam kao Otelo, odgovorih, Arapin i Afrikanac. Pogledala me u oči i rekla: da. Nos vam je kao u Arapa na slikama, ali kosa vam nije onako ugljeno crna i glatka kao u Arapa. Da, to sam ja. Moje lice je arapsko kao arabijska pustinja, a glava mi je afrikanska, sva uskovrđana poput detinjih vragolija. Nasmejala se. Vi stvari predstavljate na čudan način. Razgovor nas je odveo na moju porodicu i ja joj rekoh, ovog puta ne lažući, da sam siroče i da nemam porodice. Zatim sam iznova počeo da lažem. Opisivao sam joj groznu nesreću u kojoj sam izgubio roditelje. Primetio sam suzu u njenom oku. Rekao sam da sam imao 6 godina kada su mi se roditelji utopili s 30 drugih ljudi na brodu kojim su prelazili Nil s jedne na drugu obalu. Tada se desilo nešto još bolje od sažaljenja. Sažaljenje je u ovakvim stvarima emocija čije je posljedice nemoguće predvidjeti. Oči su joj se zasijale i ona povika u zanosu. Nil! Da, Nil, ispravih je. Vi znači živite na obalama Nila? Da, naša kuća je na samoj obali Nila. Kad mi se desi da se noću probudim, ja iz kreveta samo proturim ruku kroz prozor i brčkam po vodi Nila, dok se ponovo ne uspavam. Ptica je, gospodine Mustafa, uletela u zamku. Nil, to božanstvo zmija, ulovio je novu žrtvu. Grad se pretvorio u jednu ženu. Za samo koji dan ili nedelju podići ću svoj šator, pobošću svoj direk na vrhu brda. Ti, draga moja, možda nisi ni svesna da si poput Karnarvona kada je ušao u Tutankamonovu grobnicu zaradila smrtonosnu bolest za koju ne znaš odakle ti, a koja će te ubiti ranije ili kasnije. Da, neiscrpna je moja zaliha prigodnih fraza i poslovica. Zna šen kad će sresti tabaku. Osjećao sam da držim konce razgovora u svojim rukama poput dobrog jahača kojem se ždrebac pokorava. Pritegnem uzde, on stane. Popustim, on krene. Potegnem na jednu stranu, on pođe kuda ja želim, bilo levo, bilo desno. Rekoh joj, prošla su već 2 sata da nisam ni primetio. Ovakvo blaženstvo odavno nisam doživeo. A još mnogo toga želim da vam kažem. I da vi kažete meni. Kako bi bilo da prošetamo i još malo razgovaramo? Učutala je za časak, ali se ja nisam brinuo. Osjećao sam onu satansku toplinu pod dijafragmom. A kad god mi se javi taj osjećaj, znam da je situacija pod mojom kontrolom. Ne, neće reći ne. Tada je rekla, ovo je čudan susret. Stranac, kog ne poznajem, poziva me da izađemo. To se ne radi, ali... Začutala je, a onda dodade. Da, zašto da ne? Ne izgledate baš kao neki ljudožder. Dok mi se u najdubljoj dubini srca pokretao talas radosti, rekao sam joj, vidjet ćete da sam ja matori krokodil koji je pogubio zube. Neću moći da vas pojedem, čak ni ako to budete želeli. Ocenio sam da sam mlađi od nje najmanje 15 godina. Imala je oko 40. Šta god da joj se dešavalo u životu, vrijeme je bilo blagonaklono prema njenom telu. Sitne bore na čelu i u uglovima usana nisu govorile da je ostarila, već da je sazrela. Tek tada sam je zapitao kako se zove. I ona reče, Izabela Simor. Ponovio sam to 2 put, onako, punim ustima, kao da jedem krušku. A vi, kako se vi zovete? Ja? Emin Hasan. Zvaću vas Hasan. Uzroštilji vino, crte na njenom licu rastvoriše se i ljubav koju je osjećavala prema cijelome svetu prelivala se po meni. A mene se nije ticala njena ljubav prema svetu, niti me se ticao oblak tuge koji bi joj preleteo licem s vremena na vrijeme. Koliko me je zanimao njen crveni jezik koji vidim dok se smeje, njene jedre usne i tajne skrivene u ponoru njenih usta. Zamišljao sam je nagu. I već dospeo do bludnih misli, kad mi ona reče. Život je pun patnje, ali mi moramo biti optimisti. Moramo se hrabro suočavati sa životom. Da, sada znam da je ona lako dokučiva mudrost što izlazi iz usta jednostavnih ljudi naša jedina nada za spas. Drvo raste jednostavno i tvoj deda je živeo i umreće jednostavno. U tome je sva tajna. Pravo kažeš, draga moja, hrabrost i optimizam. Ali sve dok krotki ne naslijede zemlju, dok se ne raspuste vojske, dok jagnje ne bude paslo pokraj vuka i dečaci ne zaigraju vaterpolo s krokodilima u reci, dok ne dođe vreme te sreće i ljubavi, ja ću se o sebi i dalje izražavati na ovaj uvrnuti način. I kad, zadihan, dospem na vrh planine i pobodem zastavu, zatim povratim dah i odmorim se, to je za mene, draga moja, ekstaza veća i od ljubavi i od sreće. Zato ti ja ne mislim zla, osim u meri u kojoj more biva zlo kad se lađe razbijaju o njegove hridi, ili kao što je grom zao kada rascepi stablo nadvoje. S ovom posljednjom mišlju pažnjom mi privukoše malje na njenoj desnoj ruci do zapešća. Primijetio sam da su joj malje na rukama gušće nego u većine žena i ovo mi odvuče misli dalje ka drugim dlačicama. Mora da su meke i bujne poput trave na obali potoka. Kao da je ta misao doletela do nje, ispravila se na stolici i upitala: zašto izgledate tako tužno? Zar izgledam tužno? Naprotiv, veoma sam srećan. Oči su joj ponovo poprimile nežan izraz dok je pružala ruku i hvatala moju. Znate li da mi je majka Španjolka? Pa to objašnjava sve. Objašnjava i naš slučajni susret i naše spontano razumevanje, kao da se vekovima poznajemo. Mora da je neki moj predak bio vojnik u vojsci Tarika ibn Zijada i onda je sigurno sreo vašu čukun-čukun babu dok je brala grožđe u nekom vinogradu u Sevilji. Mora biti da se zaljubio u nju na prvi pogled, a i ona u njega. Potom je živeo s njome neko vrijeme, a zatim je napustio i otišao u Afriku. Tamo se oženio i ja sam jedan od potomaka njegove loze u Africi, a vi ste od njegovih potomaka u Španiji. Uz prigušeno svetlo i vino, ove reči su je razdragale. Nasmejala se grleno, grgoljavo. Kakav ste vi đavo! Za trenutak sam zamislio prvi susret arapskih ratnika sa Španijom. Kao i kod mene ovoga časa, dok sedim naspram Izabele Simor, neka južna žeđ razliva se po klicurama istorije na severu. Ja, međutim, ne tragam za slavom, jer takvi kao ja ne tragaju za slavom. Posle mjesec dana grozničave želje okrenuo sam ključ u vratima, dok je ona, plodna Andaluzija, stajala pokraj mene. Uveo sam je kroz malo predslavlje do spavaće sobe, gde su je zapahnuli mirisi sandalovine, narda i tamjana. Nije znala da je miris koji joj ispunjava pluća smrtonosan. Tih dana, dok bi mi vrhunac bio na dohvat ruke, obuzimao me neke tragični spokoj. Sva groznica, lupanje srca, nervna napetost, sve se pretvaralo u spokojstvo hirurga, dok skalpelom raseca trbuh pacijenta. Znao sam da je kratki put koji smo zajedno prešli do spavaće sobe za nju bio put svetlosti, ispunjen mirisima velikodušnosti i ljubavi. Za mene, on je bio posljednji korak pred dosezanje vrhunca sebičnosti. Čekao sam kraj ivice kreveta kao da sažimam taj tren u svijesti. Hladnim, izvežbanim pogledom preleteo sam preko ružičastih zavesa i velikih ogledala, prigušenih svetiljki u uglovima prostorije. Zatim sam ga okrenuo prema savršeno izvajanoj bronzanoj statui pred sobom. Kad smo bili na vrhuncu tragedije, slabašnim glasom je uzviknula: "Ne, ne! To ti sad više neće pomoći." Kritični trenutak, kada si mogla da odustaneš od prvog koraka, propušten je. Uhvatio sam te kad se nisi nadala, a samo je tada bilo moguće da kažeš ne. Sada te je poneo tog događaja, kao što svakoga ponese, i više nije u tvojoj moći da učiniš bilo šta. Kad bi ljudi znali kada da se uzdrže od prvog koraka, mnogo bi se toga izmenilo. Da li je sunce zlo kad srca miliona ljudskih bića pretvara u pustinje, zasute peskom u kojima se slavuju, grlo suši od žeđi? Laganim pokretom dlana prelazio sam je preko vrata i ljubio u sama vrela osjetljivosti. sa svakim dodirom, svakim poljupcem osjećao sam kako se opušta po jedan mišić njenog tijela. Lice joj zablista i oči zasijaju munjevitim sjajem. Gledala je u mene dugo kao da u meni vidi simbol, a ne stvarnost. Čuo sam je kako mi glasom koji preklinje i predaje se govori "Volim te", na šta je iz dubine moje svesti odgovarao slabašan krik, pozivajući me da stanem. Ali do zenita je bio samo još korak. Posle toga ću povratiti dah i odmoriti se. Kad smo bili na vrhuncu bola, meni kroz glavu prođoše neke daleke stare uspomene, poput isparenja što se diže iz slanog jezera sred pustinje. Ona je briznula u grčevit, bolan plač, a ja sam se ubrzo predao grozničavom, napregnutom snu.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Tajba Saliha "Sezona seobe na sever". Knjigu je s arapskog jezika preveo Srpko Leštarić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.